habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha sebtembar waa 26 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban bogga internetka ee voasomali.com iyo idaacadda caawaha oo idiin daadihinayaan ibraahim xasan daanduray iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah guddiga qaranka ee doorashada dadban ee soomaaliya oo ka hadlay dib u dhaca doorashooyinka iyadoo waqti cusubna ku dhawaaqay.
waxaa jirta in shaqooyinka qaarkood aysan ku qabsoomi karin jadwalkii shaqo ee loo qorsheeyey sababo ay ka mid yihiin caqabado isugu jira arrimo siyaasadeed, amni, maamulidda nidaamyada doorashooyinka, guddiga xalinta khilaafaadka oo aan weli shaqo gelin, iyo madaxda qabmeedyada oo aan weli soo dhammaystirin miisaska ergooyinka. Sidoo kale dib u dhacyo ayaa ku yimid dhismaha xubnaha aqalka sare.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doodii ugu horreysay oo ay iskaga hor imanayaan caawa musharaxiinta kala ah Hillary Clinton iyo Donald Trump oo kala tartamaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo waji furfuran uu ku qaabilo ee Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Hillary Clinton waa inay ka faa'iidaysataa khibradda qareennimo iyo dood yaqaannimada ay leedahay oo ay si weyn u falanqayso arrimaha ay ku dhaliilayso Donald Trump oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin.
runtii dooda gaabana barnaamijkii qurba iyo qodobo kalena waan idiinhaynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya ayaa beenisay wararka sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mida maxaabiista loo haysta falalka burcadbadeednimada ee ku xidhan jeelasha ku yaala magaalada mumbai ee dalka hindiya. war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda ayaa lagu lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay garyaqaanka u doodaya dhallinyaradaasi ku eedeysan falalka burcadbadeednimada ah ee soomaalida ah, waxaana la sheegay in weli dacwadda dhallinyaradaasi ay socoto islamarkaana la filayo in ay gaadho maalinta Jimcaha oo ku beegan 7-ka bisha Sebtembar. marka garnaqaasi dacwadda la dhageysto, maalinta Jimcaha ayaa la filayaa in uu ka falceliyo dacwad oogaha gobolkaasi oo la sheegay in uu aqbalay qirashada eedeysanayaashaasi. markaa kadib ayay maxkamaddu go'aan ka soo saari doontaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. qoraalka ku lifaaqna war-saxaafadeedka safaaradda oo ahaa mid uu soo saaray garyaqaanka u doodaya dhallinyaradaasi ayaa lagu sheegay in dhallinyarada xidhan qaarkood ay dhici karto in loo haysto falal dil ah, hase ahaatee kiiskoodu aanu u muuqanin inay mutaysan dooraan in lagu xukumo dil. marka loo eego hanaanka cadaaladda ee dalka Hindiya, inta badan xukunada dilka ah waxa ay ku beddelaan xabsi.
dooda madaxtinimada Mareyka caawa ayaa la filayaa inuu noqoto mid sawir wanaagsan bixisa. doodan ay ka qayb qaadanayaan musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa la filayaa in ay daawadaan 100 milyan oo qof, kuwaas oo qiimeyn doona musharaxiinta oo markii ugu horreysay dood isaga hor imaanaya. doodan ayaa muhiim u ah Donald Trump oo isagu kusoo dhawaaday tirada codadka Hillary Clinton oo toddobaadyadii dhawaaba ka horreysay, iyadoo sababtuna lagu sheegay in waxoogaa ixtiraama uu muujiyey maalmihii dhowaa markii uu hadlayay.
madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa wacad ku maray inuu albaabada loo soo xiri doono xerada qaxoontiga ee ku taala magaalada xeebta ah ee Clies ee waqooyiga dalkaasi dhammaadka sanadkan 2016. madaxweyne Hollande oo isniintan maanta socdaal ku tegay dekedda magaaladaasi ay ku taala xerada qaxoontiga ayaa sheegay inay waajib tahay in xeradaasi gudahanba meesha laga tirtiro barso waxa uu xusay inay jiraan qorshayaal dadka kaamkaasi ku jira loogu rarayo goobo kale halkaas oo ay ka dalban karaan codsigooda qaxoontinimada sidoo kale Mr. Holland waxa uu mas'uuliyiinta dalka Britain ugu baaqay inay qaybtooda ka qaataan sidii loo xakameyn lahaa qulqulka qaxootigaasi gaar ahaan kuwa haatan imanaya
Russia waxay sheegtay inaanay luminaynin rajada xal siyaasadeed ee laga gaaro colaadda Syria laakiin hadallo ka soo yeeray ergooyinka Mareykanka iyo Britain laga yaabo in ay dhaawacaan hanaanka Afiyaan waxa hadlay madaxweyne Putin oo magaciisa la yiraahdo Dmitry Peskov ayaa waxa uu sheegay maanta oo Isniin in argagixisada ay u isticmaalayaan xabad joojinta si ay isu urursadaan hubna u urursadaan dowladda Syria oo isbaysan Russia ayaa sida badan kooxaha mucaaradka ama falaagada ugu yartay argagixiso hadalladan ayaa imaanaya maalin kadib wada hadallo degdeg ah oo qaramada midoobay ay ka yeelatay dagaalka dhimashada leh ee Aleppo halkaas oo duuradaha dagaalka ee Russia iyo Syria ay duqeyno u geysteen qaybta bari ee magaalada oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka ergagaarka ee qaramada midoobay Jane Egan ayaa waxa uu ku baaqay xabad joojin si gargaarka loo gaadhsiiyo dadka ku sugan Aleppo
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa goor dhaweeyto shir jaraa'id waxay ku qabteen magaalada Muqdisho kaasi oo ay kaga hadlayeen kuna xaqiijinayeen dib u dhac ku yimid taariikhdii hore loogu asteeyay doorashada in ay qabato shirkan jaraa'id kadib ayaa hadaba wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu wareysay arrimahaasi kala yeeshay gudoomiyaha gudigaasi garyaqaan Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhagey
waxaa jirta in shaqooyinka qaarkood aysan ku qabsoomi karin jadwalkii shaqo ee loo qorsheeyay sababo ay ka mid yihiin caqabado isugu jira arrimo siyaasadeed amni maamulida miisaaniyadda doorashooyinka gudiga xalinta khilaafaadka oo aan wali shaqo gelin iyo madaxda qabmeedyada oo aan wali soo dhameystirin liisaska ergooyinka sidoo kale dib u dhacyo ayaa ku yimid dhismaha xubnaha aqalka sare kaas oo caqabad ku noqday soo gudbinta liisaska ergooyinka golaha shacabka maadaama uu saameynayo qaybsiga kuraasta ee beelaha
waxaa tiri wuxuu saameynayaa hanaanka qaybsiga beelaha aqalka sare iyo aqalka hoose taa macnaheedu beelihii baa ku kala shakisan qaybka wuxuu qaybsanaya
beelihii ayaa waxay odayaasha baa waxay ka dhursugayeen bacdamaha la yiri waxaa soo horumaraya doorashada aqalka sare waxay sugayeen in kaas lagu kala baxayo sidaad ogtihiinna arrinkaas waxaa u xilsaaraa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in ay soo xulaan musharaxiinta aqalka sare oo ay u soo gudbiyaan guddiyada doorashooyinka dadban si loo hubiyo in ay buuxiyeen shuruudihii xildhibaanimada aqalka sare markaas kadibna loo qabto waqti ay ku hortagaan baarlamaanka si ay uga horjeediyaan ololahooda doorashada kadibna doorasho loo qabto intiiba ma aysan dhicin maqnaanshiyaha hawshaasna dabcan waxa ay ku timid in aanay arrintaasi fulinin madaxda iyo dowlad goboleedyada
abukaato cumar ergada dhinaca somaliland siyaasiyiinta matala waxay noo sheegeen inaysan weli qanacsanayn beelaha banaadirigu weli qanacsanaantoodu ma taagno shabeellada dhexyo hirana xalkeedii ma haysaan marka intaas saddexdaas garaba waaweyn oo weli xalkoodi laynin sidaa bay doorasho ku dhici karaysaa
arrimaha aan sheegay oo caqabadaha ah oo la soo gudboonaaday doorashooyinka waxaa ka mid ah arrimo siyaasadeed kuwaas ayay soo gelayaan arrimaha aad sheegtay oo ay ka mid tahay arrimaha Soomaaliland waxaan aan haddirtaan waqad aan u gudbinay arrimaha caqabadaha ah madasha shirkii ugu dambeeyey 14-ka bishii September haddirtaan waxaa ka mid ahay arrimahaas in ay go'aan ka gaaraan welina kama aysan gaarin waxaan mar kaleeto maanta war-saxaafadeedkeena shirkeena jaraa'id ku cadeynay in loo baahan yahay arrintaas in go'aan laga gaaro arrimaha kaleeto banaadir go'aankoodii waa la gaaray waxaa la soo saaray guddi doorashooyin heer deegaan oo banaadiri ah oo aan haddirtaan tababar siinayno si ay walaasha tababar u siisiyaan madaxda qabmeedyada banaadiriga aqalka sare ma aha waxaan ka hadlayo waa golaha shacabka aqalka sare go'aamintiisa waa laga reebay waxaana looga reebay go'aankii madasha hadda ugu dambeeyey oo 2004 laga dhigay annaguna arrintaas waxba kama bedelin caqabadna maba aha hadda
aqalkii sare waad weyseen waqtigan waa idin ku dhamaaday maxaa idin xiga waqtiga kooban harsan
si loo dhameystiro arrimihii aqalka sare waqtigii loogu talagalay aan ku qabsoomin waxaanu haddartaan soo jeedinay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ugu dambeyn 5-ta bisha Oktoobar ay ku soo gudbiyaan musharaxiinta una gudbiyaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed si loo xaqiijiyo in ay buuxiyeen shuruudihii kadibna baarlamaanka loo geeyo oo loo doorto. arrinkaas ugu dambeyn 15-ka bisha Oktoobar. Haddii arrintaas dib u dhac ku yimaado, mas-uuliyadda doorashada waa mas-uuliyad wadareed. Hirgelintiisa qaybo kala duwan ayaa ku lug leh oo mid walba wajiyada ka mid a doorashooyinka uu mas-uul ka yahay.
15-ka Oktoobar aqalkii sare aad rabtaan inay heshaan?
15-ka Oktoobar waxaan rabnaa inuu soo dhammaystirmo aqalkii sare, waana mandatory, waa sharci inay soo dhammaystiraan oo laga sugaayo.
Aqalka hoose golaha shacabka goormaad filaysaan inuu soo dhammaado?
Aqalka golaha shacabka soo dhammaystirkiisa horta waxaa ka horeeya ergadii wax dooran lahayd in lasoo xulo. Guddigu waxa uu go-aan ku gaaray si loo dhammaystiro howlahaas in 25-ka bisha Sebtembar ilaa 15-ka Oktoobar in lagu soo dhammaystiro soo xulidda ergada. Doorashada golaha shacabka in la qabto inta u dhaxaysa Oktoobar 23-keeda iyo 10-ka Novembar ee sanadka 2016. Kuraasi kasta ergadaas diyaar noqon, kuraasi kasta oo ergadiisu diyaar noqoto, doorashadiisu way dhacaysaa markii la gaaro waqtiga loo asteeyey doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka.
Goormay dhacaysaa doorashadii madaxweynaha iyo tii guddoonka baarlamaanka?
Doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka cusub waxaa la qabanayaa 23-ka bisha Novembar, madaxweynahana waxaa la dooran doonaa 30-ka bisha Novembar.
Ma moodaa in waqti yaroo kooban u dhexeeyo 7 cisho ah, taasoo diyaargarowgu haddana ku adkaan doono?
Arrintaas marka la gaaro, howl guddiga u taalla go'aankiisa ma aha. Guddoonka baarlamaanka naftiisa ayaa go'aan ka gaarayo haddii waqtigaas ku filan yahay, haddii waqti kale ku darsana.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya, Cumar Maxamed Cumar Dhegay, oo u waramayay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
musharaxiinta labada xisbi ee Mareykanka ugu weyn Hillary Clinton oo dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ka socota iyo Donald Trump oo kasoo jeeda dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayaa caawa dhex maraysa doodii ugu horreysay ee 3 doodood oo loo qabto labada qof ee baradka madaxtinimada Mareykanka isugu soo xara. Doodana waxaa caawa saacaddu markay tahay 9:00 fiidnimo saacadda New York lagu qabanayaa jaamacadda Hofstra ee ku taala magaalada Hampstead ee gobolka New York, iyadoo la filayo in ay daawadaan dad gaaraya ilaa iyo 100 milyan oo ruux ayaa loo darasayaa in doodani ay ka mid noqoto doodaha taariikhda Mareykanka gala. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa doodan xiisaha gaarka u yeelay, maxaase laga filayaa Hillary Clinton iyo Donald Trump in ay la soo shirtagaan? Su-aalahaasi iyo qaar kale ayay wariyaheena VOA Falastiin Axmed Iimaano oo ku sugan Washington ay goor dhaweed weydiisay madaxa laantan af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibar uu aalaba arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka nooga faallooda. Wareysigana sidan ay u dhacay.
Haddaan ku hormarno Cabdiraxmaan, maxaa doodan ay kaga duwan tahay kuwii horey loo arki jiray oo xiisaha ay leedahay u yeelayeen?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Arrimo dhowra ayaan isleeyahay ayaa doodan xiise gaara u yeelaya. Haddaan ku bilowno, waa markii ugu horreysay Falastiinay oo qof dumar ah ay halka iminka ay joogto ay soo gaadho. Sanooyinka 300 ku dhow ee Mareykanku xorriyadda haystay, laba nin ayaa mar walba doorashada isku soo haray. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda qof dumara uu labada xisbi mid ka mida uu soo saaro, taa marka muhiimaddeeda leedahay. Talabaad, Donald Trump oo aan siyaasi ahayn oo dadku ay ku yaqaanaan in uu wixii afkiisa ku soo dhaca iyo madax maskaxdiisa ka yimaado uu ku hadlo ayaa iyadana la filayaa, bal waxa uu ku hadlo iyo sida uu caawa uu ula tacaalo. Ta kale iyaduna meesha ku jirta waxay tahay farqiga u dhexeeya aqoonta Hillary ay siyaasadda u leedahay. Qoftani waa qof aqoonyahan ah oo looyarad ah oo 8 sanadood madaxweyne uu soo ahaa sayigeedu oo uu soo joogay aqalka cad, iyadoo lafteeduna ay soo noqotay senator, kadibna ay isnoqotay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo ah jagada 3-aad ee waddankan ugu sarreysa. Marka qofka siyaasiga ah iyo nin isagu ah ganacsato aan weligii siyaasad gelin sida ay isku qaabili doonaan ayaa iyaduna xiisad gooni leh. Waxa iyaduna Falastiin ay dadku ay isha ku hayaan doorashadani waxay imaaneysaa waqti uu madaxweynimada ka degayo madaxweyne taariikhda Mareykanka kii ugu horeeyay oo ahaa nin madow oo intii uu joogay waxyaabo badan ay qabsoomeen qaar badanna laga shakisan yahay. ugu dambeyn inkastoo madaxweynaha sii socda Barack Obama uu weli ilaa iyo iminka taageero badan dadweynaha uu ka haysto, haddana waxaa jirta in intii uu joogay qalalaaso badan oo dad badan ay ku fasireen in ay salka ku hayso cunsuriyad ay ka dhaceen dalkan, oo waxaad arkaysaa Falastiin in rag madow oo badan ay booliisku ay dileen oo magaalooyin badan oo kuwa ugu dambeeya haminka ay yihiin Tulsa iyo Charlotte oo toddobaadkan soo dhaafay ay bannaanbaxyo ka socdaan loo haysto askarta inay dileen rag madow. arrimahaas oo dhan waxaa la eegayaa doodani siday uga bedeli doonto qofka imaan doona wadciga imika taagan.
Cabdiraxmaan, labada dhinac diyaar garow badan ayay maalmihii lasoo dhaafay ugu jireen doodan caawa la qabanayo. Haddaan ka hormarno Donald Trump, maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo si uu ugu guuleysto dooda caawa?
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne ah, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo weji furfuran uu ku qaabilo Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Waa inuu isku dayo in aan laga xanaajin oo uu haysto maqaamkiisa, isla markaasna uu meelaha ay Hillary Clinton ku liidato uu si fiican ugu bayaamiyo dadweynaha. Waa in Falastiin uu tafaasiil ka baxsho barnaamijyada uu ku dhawaaqay in uu waddanka ku dhaqi doono haddii madaxweyne laga dhigo, oo aysan hadalkiisa ku ekaanin keliya anig keligaa sameynaya, amaba markii la weydiiyo ISIS sideed uga guuleysanaysa uu yidhaahdo anaa ka guuleysanaya waan aqaana, caawa waxaa haboon inuu taasoo kale uu tafaasiil ka baxsho oo dadka u sharxo waxa uu qaban doono.
Hillary Clinton iyana maxaa laga rabaa Cabdiraxmaan?
Hillary Clinton waa inay ka faa'iidaysataa khibradda qareennimo iyo doodyaqaannimada ay leedahay oo ay si weyn u falanqayso arrimaha ay ku dhaliilayso Donald Trump oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin. Waa in ay ka faa'iidaysataa 90 daqiiqo ee caawa la soo fadhiyo. Haddaad xasuusato, Donald Trump waxa uu u bartay 90 daqiiqo oo 12 nin ay kala qayb galaan. Caawase waa isaga iyada oo markii dhinac laga soo tuuro waa inay dhinaca kale iyaduna ay u tuurtaa, isagana ay gees gelisaa oo ay dadka tustaa inaanu ahayn qof madaxweynenimada istaahila. ugu dambeyn, Hillary Clinton waa inay dadweynaha xasuusisaa waxyaabihii uu hore u sheegay ee uu ka sheegay soo galootiga muslimiinta iyo curyaamiinta iyo wixii la halmaala oo uu ahaa nin aflagaado iyo wax ka sheeg halkan kusoo gaaray, laakiin iminka isku dayayo inuu dhinaca dhexaadka usoo durko.
ugu dambeyntii, yaad isleedahay dooda caawa waa ku badin doonaan Clinton iyo Trump?
wallaahi waa su-aasha dhowrka milyan joogta taasi. uma malaynayo qofna inuu ku odorasi karo ama uu sii sheegi karo qofka badinaya dhowr sababood dartood. Waa marka hore Hillary Clinton waxaan isleeyahay way badin kartaa haddii ay si degan u isticmaasho xirfadaheeda qareennimo oo ay Donald Trump ay ka xanaajiso oo ay maqaarka hoostiisa ka gasho oo ay isaga bannaanka soo dhigto oo markaas isaguna inta uu xanaaqo sidii lagu yaqaanay uu hadallo badan oo deelqaaf iyo wax ka dhacaan, markaasi waxaan filayaa in ay iyadu ay badin karto. Laakiin Donald Trump wax badan lagama filayo, dadku way ogyihiin inuunaan siyaasi ahayn, marka culays badan isaga ma saarna. waxaa keliya looga baahan yahay si u badiyo inuu deganaasho muujiyo, in su-aalaha la weydiiyo si macquula uga jawaabo, in ugu dambeyn uu dadka xasuusiyo dhaliilaha ay Hillary Clinton leedahay oo lagu sheegay inay tahay qof aan la rumayn karin, inuu dadka xasuusiyo Benghazi iyo 3 qof ee ambasadorka ku jira ee Liibiya lagu dilay inta iyada xogayaha arrimaha dibadda ahayd, iyo imeeladan fadeexooyinka ku xiriira ee ilaa iminka daba socda. inahaas hadduu ku guuleysto, khatar badan buu gelin karaa.
madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibru oo aalaba arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka nooga faallooda waxa uu warramayey Falastiin Axmed Imaan.
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. dhowaan qaramada midoobay ayaa sheegay in 5 milyuun oo qof oo Soomaaliya, amaba si kale haddii loo dhigo 5 qof ee Soomaaliya, 2 ka midihii aanay haysan cunto ku filan. qaramada midoobay waxa ay ku baaqeen in gargaar degdega lala gaaro Soomaaliya. tirada ugu dambeysay ayaa hadaba muujinaysa in tirada dadka cunta yaradu hayso ilaa bishii February ay ku korodhay 300,000 oo qof. Hadaba maxaa uga qorsheysan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya cunta yaridaasi la sheegay in shacabkeeda haysto? Wariyaha VOA ee London Ridwan Xaaji Cabdiwali ayaa su'aashaas iyo kuwa kale weydiiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya Cabdi Casiis Saalax Armaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Wasaaradda beeraha waa ka wareysay dhaxda qurmaha ka dhaxayso anaguna markaas waa qabnay in cunto yari ay la soo dirsayso ilaa iyo 5 million oo Soomaali ah runtiina waana ka hortagay adeegahana waa u taagan. Marka dagaalo badan oo soo maray ilaa 24 sano oo dagaalo ku jiray waxa keeni karto beerta inay nagu dheeraato ilaa iyo hadda beer baan ku jirtaa ilaa ay afrin inay nala gaarto. Radwaan waa garan kartaa fatahada ka dhacday hiidan dalaga waa yaranaya intaasoo biya oo qofkii xaqiiqadaas meel lagu duugaa la waayey daraal hadda ma soo gaartay Johar inay ka dhacday fatahada biyaha. Waxaa keeni karta qaleel dhulkii oo qaleel ah oo aan roob jirin marka intaasoo dhan waa keeni kartaa
waa yahay 400% guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay cunno yari soo wajahday. Dabcan arrin sahlan ma ahan. Muxuu yahay hadda qorshaha?
Dabcan dowladda waxa u qorshaysan hadda oo dowlad ahaan inaan ka hortagno aan isku diyaarino cunto yaridaas inaan ka hortagno oo ummadda hadda gobollada hadda dhibaatada ka jirta ay kamid tahay Baye, Bakool, Gedo, Iran ilaa iyo gobollada waqooyi Awdal, dowladda waa ka hortagaysaa. Waxaana arrinta hadda ku hayo runtii wasaaradda beeraha iyo wasaaradda qorshaynta uu kamid yahay Profesor Cabdullaahi Qalloocow iyo xafiiska ra-iisul wasaarahaba.
Meelaha qaarkood hadda aad tilmaantay waxaa laga yaabaa inaanay ku jirin gacanta dowladda ama ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Sidee marka dadkaas loo gaarsiinaya ayay kula tahay wixii gargaara?
Anagu had iyo jeer dowlad ahaan waa u taagannaa, waxaan u taagannahay ummadda Soomaaliyeed. Waxa allaala sidii nagu qabatan ku gargaaraynaa, si allaala sidii markaa ku haboon yaan ku gaarsiin doonaa cuntada hadduu ilaahay yiraa insha allahu tacaala. Had iyo jeer anagu midda keliya aan u taagannaha waxay tahay in shacbiga Soomaaliyeed cunto yaridan hadda 5 million lagu sheegay inaan u istaagno wax allaala wixii nagu kaalatana inaan ka hortago.
Ilaa hadda cid idinla xiriirtay ama cid aad wada hadasheen marka la eego hay-adaha gargaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ma jirtaa?
Ha, dabcan hadda waxaa nala soo xiriirtay FAO, waa la xiriiri doonaa hadduu ilaahay yiraahdo WFP oo runtii waxaa kaloo jirta EUD, waxaa jirta African Development iyagana Bank igaas arrimahaas oo dhan waa noo qorshaysiiyey in ay gacan naga siiyaan annagana dadaalka meesha ka sii wadno aysa dhibaato meesha ka dhexay.
Ka dowlad ahaan iyo ka wasaaradda beeraha haddii aan su-aal ku weydiiyo, inta badan abaarahan iyo cunno yaridan way soo noqnoqdaan sanad walbaba. Wax oo la taaban karo oo dowladdu ay qabato oo looga hortegi kara arrimahana ilaa iyo hadda ma aydan ku dhaqaaqin? Marka qorshihiina fog muxuu yahay si abaarahan iyo cunno yaridan inta badan aanay u soo noqnoqon?
Radwaan, waa su-aal wanaagsan runtii su-aashaad weydiisay. Waa garan kartaa waddankan Soomaaliya 24 sano kahor, 25 sano kahor dowladihii soo maray waxay Soomaaliya gaarsiisneed inay cunto dibadda kasoo iibsan ay isku filnaan gaarto. Waa garan kartaa waddan dagaal sokeeya ka dhacay, waddankan dagaal baa soo maray, waxaa soo martay dhibaato fara badanaa soo martay. Hadda waxaad moodaa inaan ka gudbi doonno maadaama hadda dowlad adagaa leenahay oo ka hortagaysa dowladdii, waad aragtay hadda abaartii ayaa dhexaysa ugu dambeysa gobolada waqooyi ka dhexaysay Awdal, lacag fara badan baa ku dhacdo, waliba wasiirada iska gooyeyno, shaqaalihii la iska gooyo laga hortagay oo intaasoo qarash ku baxay oo abaartii maasha allah markaas wax weyn ka qabatay. Dabcan su-aashaada markaa haddana u sii
ah, laakiin abaaraha markay dhacaan uun inaad u gurmataan soo kama wanaagsana in marka horeba aad ka fakartaan sidii wax looga qaban lahaa arrimahan?
Waa arrinta waa su-aal wanaagsan oo laftigeed. Hadwaan hadda jamacadda qurmaha ka dhexayso annagaa kaga horeyno wasaaradda beeraha inay Soomaaliya soo dirsayso, inay Soomaaliya la soo dirsayso ilaa iyo 5 million oo Soomaaliya cunto yar inay ku dhexayso, taasna waa u taagan arrinka habeen inaan ka hortagno oo yaridaas aa Soomaaliya gaarsiino meel wanaagsan. Hadduu ilaahay yidhaana waana gaaraysaa. Waxaan u malaynaa waddadii aan ku gaari lahayna waa ku taagannahay, waa ku soconnaa.
Arrimahan dabcan aad qaarkood ka dhawaajisay oo roob yaradu ay ka mid tahay iyo dagaalada mararka qaarkood ka jira dalka ka sokow, qaxooti fara badan oo waxaa jira ka imanaya iyana dhadhaab oo laftirkooda dhibaatooyinkan ay wajahayaan, kuwaas maxaad kala socotaa ilaa iyo hadda?
Waa kala si fiican baa ula socdaa. Hadda waxaan ku dadaalaynaa qaxootigaa dib u soo noqonaya iyagu laftigood. inaan ka shaqeyno dibadbanjintoodii iyo cuntadoodii iyo siday noloshoodii ay caadi u sii noqon lahayd hay-ado badan aan taana kala ogsanaa haddaan nahay dowladdii soomaaliyeed runtii qorshe badan annaga noo degsan meel walba oo lagu sheego dhibaato inay ka jirto waa ka hortagnaa intaysa xataa dhibaatadii dhexeenaan ka hortagnaa waa garan kartaa dowladdan hadda jirto dowlad keliya xoogda leh ka hortegi karto ayse ka dhicin abaarihii beri dhexdaasa ka dhici jiro soomaaliya ayse ka dhicin oo lagu dhammaan jiro hadday noqoto bakubaag iyo bakool wuxuu tigii faraha badnaayo muqdisho soo geli jira hadda inay boqolkiiba sideetan ay hoos isku dhameyn marka waa gaarsiinaynaa raashinka hay-ado badan marka waxaan u malaynaa shaqo wanaagsidaan qabanno
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee soomaaliya cabdicasiis saalax xarmaan oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e ee london ridwaan xaaji cabdiweli
caweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal markeena ilana halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haweenka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa sheegay in golaha baarlamanka maamul goboleedka loo sameynayo aan qoondadii loo astayay laga siinin haweenka haweenka ayaa sheegay in si weyn ay u saluugeen tirada laga siiyey 17 xildhibaan ee dhowaantan lagu dhawaaqay in baarlamanku uu ka koobnaado warbixintan waxaa beledweyn looga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
waxaa la tilmaamaa in haweenka soomaaliyeed saami dhan 30% ay ku leeyihiin hay-adaha dowladda sida golaha shacabka magaalada jowhar oo dowladdu ay ka waddo shir maamul loogu sameynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa haween matalaya labada gobol oo shir jaraa'id ku qabtay waxa ay sheegeen in innaba aan lagu xusin qaybinta xildhibaanada labada gobol kaalinta haweenka maryan maxamuud kuulow gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegtay in ballanqaadkii madaxweynaha ee qoondada haweenka aan waxba laga soo qaadin
in gabdhihii 30% oo madaxweynaha dhowr shir inuu qabtay uu ka ballanqaaday waxaa noo soo baxday in gabdhihii wax u maqan cidina uma maqneen ceelina u qodneen inay odayaasha dhaqan qaarkood aysan ogoleen tayadii gabdhaha ee dowladda ugu talagashay meelaha qaarkood haddii aan waraysi la yeelanayna inay waxba noo soo bixin marka waxaan jeedinayaa baaq in igad maxaan kuu sheegaa madaxweynaha wasaaradda arrimaha gudaha in gabdhihii xuquuqdii ay lahayd ay lahaayeen ee 30% lagu celiyey 30% annaga nooma muuqato waxaan rabnaa dowladda waxay noogu talagashay gabdhaha labada gobol shabeellaha dhexe hiiraan in saamigeedii aan ka rabno madaxweyne xasan shiikh dowladda federaalka iyo igad
cabashadu ma ahan qoondada haweenka oo keliya ee waxaa jira beelo shirka isaga baxay kadib markii wax laga qaban waayey cabashadooda dhinaca saami qaybsiga nabadoon cabdi xaaji faarax ayaa isaga oo jooga magaalada jowhar waxa uu v o a uga waramay waxyaabaha ay qoonsadeen
annaga oo muddo badan ku taameynay inuu gobolkan dhisma ahna cidda keli oo ugu horreysay ee aqbasha iyadoo dadko dhan ay diidan yihiin haddana 9 bilood waxaan u dhabar adeegaynay inay wax dhismaan haddii ay wax qaldameen waxbay saxayaan baan isdhahaynay si hoose iyo si koraba waan ugu sheegnay way naga dhaga adkaysteen sidaas daraaddeed muddo 9 bilood ah baan meeshan ku sugnayn kadib markii ay la wareegtay igaad ay timidna jowhar in wax la qaybiyana ay noqotay beesha waxay heshay saami aan ayada u qalmin in badan ayaanu doonay inaan arintaas annagoo aada u danaynayna inay labada gobol ay dhismaan waxaan cabasho u gudbinay igaad beeshu dal iyo dibad marka meel kastoo ay jirto markay iswareysatay waxay ku aan ku gaartay inay shirka bannaanka ka istaagto oo ay yacnaha mataqaanay ergadeeda meesha ay ka timid ay ula noqoto sidaas ayay beesha go-aan ku gaartay haddii soomaalida waxay ku maamahdaa doqonto markay imaanaysay waa la ogaa laakiin markay tegaysay lama ogeyn waxaan rabnaa marka inaan halkan ka cadayno haddii aan nahay anagoo ku hadlaya magaca beesha jijeele inaanu shirkaas bannaanka ka istaagno danahanagana aan ka qabsanno waayo waxa meeshaan noogala sheegay wax riski ah oon annaga noo cuntamin waayo wax noo cuntama ma aha sidaas daraaddeedna awalbaan waxaan ku dulmaneyn dowladda dhexe maanta tanna in lagu dulmiyo deegaanka golihii deegaankana maanta inaan lagula dulmiyo ma qaadan karno
haweenka ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo duubabka dhaqanka ee shirka jooga ay hor dhigeen dareenka ay ka qabaan in xuquuqdooda la dafiro waxaana ay sheegtay maryan kuulow in wasaaraddu ay u sheegtay in qoondada haweenka aysan ku qasbi karin odayaasha shirka jooga
walaahi ogaasida qaarkood markii aan tusaale ka soo qabanno ayaga wixii isku jiraan ayaan dhahnay odayaasha nabadoonada gabdhaha wax uma ogola saamigayna hadda noo reeba odayaashii dhagjalaq nooma siinin sida aan hadda beelaha qaarkood aan maqlayno isjiidjiid badan ka bacdi meeshii in nin leyla quraay oo gabarba loo soo jeeday saas ayaa noo muuqata. 71 xildhibaan shabeellaha dhexyiiraan loogu talagalay waxba inay naga soo gaarayna noo muuqata markaan indhayn badan dhagdhagayn badan aan samaynay dowladda saamiga ay gabdhaha meel u dhigta aydan ka rabnaa.
72 bishan ayuu qorshuhu ahaa in xildhibaanada 17 ah ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay guddoomiye doortaan 3 Oktoobarna doorashada madaxweynuhu ay dhacdo. Waxaa muuqanaya cabasho weli ka dhex jirta beelaha shirka, tusaale gobolka madaxweynaha uu ka imanayo iyo xarunta maamulka halkay noqonayso, walow madaxweynaha Soomaaliya uu wareegto ku magacaabay in magaalada Buulo Burte ay tahay xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. حسين حسن دقني VOA بلد ويني VOA
ولو حنا نقول سعوتان لانتا الصومالي VOA واشتون عويسون عكسن ديكسيال مركلة وحنا سوق على قريب كارسنا إذا عدنا خطبة نقصوا مقرن وحكم ده dad gaaban iyo xubintii qurbaas ee intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobada warka ugu dorkaroona.
Safaaradda Soomaaliya ee ku taala dalka India ayaa beenisay warar sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mid ah maxaabiis loo haysto falal burcad budeednimo oo ku xiran jeel ku yaala magaalada Mumbai ee dalka India. Wasaxaafadeed ka soo baxay safaaradda oo lagu lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay gariiqaanka u doodaya dhalinyaradii ku eedaysnayd falalka burcad badeednimada ayaa lagu sheegay in wali dacwada dhalinyaradani ay socoto isla markaana la filayo in la dhageysto maalinta Jimcaha oo ku beegan 30 bishan September. Marka ay garnaqad ama maxkamaddu dhageysato maalinta Jimcaha aad dacwada dhalinyaradaasi ayaa la filayaa in uu ka falceliyo dacwada oogaha gobolka ay ku taalo maxkamadaasi isla markaasina uu sheegay inuu aqbalay qirashada eedaysanayaashaasi marka kadib ayaa maxkamaddu ay go'aan ka soo saari doonta arintan.
Dooda madaxtinimada Mareykanka caawa ayaa la filayaa inay noqoto mid sawir wanaagsan bixisa gaar ahaana musharaxiinta madaxtinimada. Doodan oo ay ka qayb galayaan musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa waxaa la filayaa in ay daawadaan 100 milyan oo qof dad lagu qiyaasaya kuwaasi oo qiimeyn doona musharaxiintan oo markii ugu horreysay dooday dhex marayso. Doodan ayaa muhiim u ah Donald Trump oo isagu ku soo dhowaaday tirada codadka Hillary Clinton oo 7 dhowaa ka horreysay, iyadoo sababtana lagu sheegay in waxoogaa ixtiraam ah uu muujiyey maalmihii dhowaa markii uu hadlayay.
Maanta waxaa la filayaa in xukuumadda dalka Cambodia iyo mucaaradka waqtiga dheer ka soo horjeeday dowladda waddankaasi ay kala saxiixdaan heshiiskii ugu dambeeyay ee culadaha dalkaasi lagu soo afjarayay. Culadahan ayaa ka soo onkamay Loland dhinaca fikirka oo u dhexeeyay nidaamkii shuuciga ahaa ee dadka dabada kaga riixayay Kuba iyo Soviet-ka iyo dhinaca kale oo ahaa aragtidii dimuqraadiyad doonka ahayd ee wadamada reer galbeedku hormuudka u ahaayeen.
Taageerada loo hayay in Australia ay hormuud ka noqoto dadaalada caalamiga ee ku aadan wax ka qabashada cimilada ayaa meel sare gaartay ku dhawaad muddo 10 sano. Hadalkana waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo soo baxday oo ay soo ururisay hay'ad cilmi baaris oo madax bannaan. Daraasadda ayaa waxay muujinaysaa in inta badan dadkii wax laga weydiiyey ay aaminsan yihiin in Australia ay hoggaanka u qabato sidii xal loogu heli lahaa isbeddelka xagga cimilada ee dunida sii kululaanaysa. Wariyaha VOA Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney. Waa kan Maxamed Cali Xasan.
Ay baaristan oo su'aalo lagu weydiiyey dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa muujinaysa in badankood dadka reer Australia ay aaminsan yihiin daliilaha ay soo bandhigeen saynisyahanada ee dhinaca cimilada dunida, waxayna aaminsan yihiin inay fursado shaqo iyo ganacsi ugu jiraan adeegsiga tamarta dabiiciga ah. Qiyaastii 56% dadkii su'aalaha la weydiiyey ayaa sheegay inay doonayaan inay arkaan Australia oo hormuud ka noqota dadaalkan caalamiga ah. si xal loogu helo isbeddelka cimilada dunida. Dadka ra'yigan qaba waxay ka sarreeyaan kuwii sidan oo kale su'aalaha loo weydiiyey sanadkii 2012. John Connor waa madaxa macadka cimilada ee daraasadan sameeyey. Waxa uu leeyahay isbeddel weyn ayaa ku dhacay aragtida dadka ee dhinaca cimilada.
We've seen conditions now as strong as they've been since 2008 and certainly up from the lows.
Waxaan aragnaa buu yiri in xaaladu ay hadda ka duwan tahay sidii ay ahayd 2008. Waxa kale oo aragnaa in wacyiga dadka sii kordhayo marka la barbar dhigo sidii uu ahaa 2012 xilliga oo olayaasha ka dhanka ah daraasadaha sayniska iyo waxa ay soo bandhigaan ee dhinaca cimilada weerar lagu hayay. Conra ayaa ku macneeyay aragtiyadan isbeddelaya iyadoo dadka reer Australia ay arkeen saameynta isbeddelka cimilada dunida, gaar ahaan isbeddelka heerkulka cimilo aad u xun oo dalkaasi oo dhan lagu arkay, sida duufaano ba'an, abaaro iyo daad xoogan. Sida lagu sheegay daraasadan, 900% dadku waxay aaminsan yihiin in dowladda Australia ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay gacan ka geysato wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Laakiin Conor waxa uu leeyahay qaar ka mid ah dadka ra'yi baarista lagu sameeyay ayaa aaminsan in xukuumadda siyaasadeedu dhinaca midig dhexe ay jirto ee hadda dalkaasi ka talisa ay dadaal weyn ku jirto. Saddex meelood laba meel waxay ka filayaan buu yiri hoggaanka qaran inuu arrintan u istaago, laakiin 19% oo keliya ayaa aaminsan in dowladdu ay si hagar la'aana arrintan ugu istaagtay. Xukuumadda Australia ayaa ballan qaaday inay xakameynayso qiiqa sunta ah ee ay warshadaha dalkaasi hawada ku sii daayaan. Waxa kaloo ay dhigatay yool ah in 23% korontada Australia laga isticmaalo ay noqoto mid ka timaada tamarta dabiiciga ah marka la gaaro sanadka 2020. Qiyaastii 60% haatan korontada Australia ayaa waxaa laga dhaliyaa dhuxusha. Waxa kaloo dalka Australia jira tirayar oo laakiin cod dheer oo aaminsan in bini aadamku aanu mas-uul ka ahayn isbeddelka cimilada sii kullaanaysa, laakiin ay qayb ka tahay isbeddelka dunida ee dabiiciga ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Phil Marker waxa ay noo soo jeedinayay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan waa xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegi doonaa amar dhawaan ka soo baxay maamulka amniga eerboorka magaalada Muqdisho oo saxafiyiinta looga xanibay muddo 2 bilood sababa amni dartii inay tagaan eerboorka magaalada Muqdisho iyo jawaabta maamulka uu ka bixiyay go'aankii ka soo baxay. Waxaa dooda igala qayb galaya Nimca Xasan Cabdi iyo Xuseen Aadan Ibraahim Xuseen Baari oo labaduba ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeysay Nimco Xasan Cabdi.
Arrinta ku saabsan in muddo 2 bilood ama 6 cisho loo diiday saxafiyiinta inay gudaha u galaan. Saxafiyiin sidaan ognahay taasi waxay qayb ka tahay caburin dhanka saxaafadda ah. Xilliga lagu soo beego oo ah xilli ay magaalada ay maanayaan musharaxiin doonayso in ay dalka majaraha u qabtaan ama ka qayb galaan ololaha doorashooyinka dalka ka socdo. Sidoo kale saxafiyiinta garoonka markay tagaan ma sawir wax lagu anducana waxay tahay in ay meelo qaldan sawiraan. Sidaan ognahay garoonka markaan tagno marka gudaha loo galo waxaa la tagayaa oo kaliya qaybta VIP-da oo ay madaxda ku wadato ama barnaamijku wadato ay dadka ku soo dhaweynayaan. Kadib qofkii garoonka markay ka soo degato la sawiray, kadibna la soo baxaa. Marka waxaan dhigi karaa fasikuurta marka la dhaho qofka anaga hub ma wadano, wax kale aan wadano male qalankaas iyo recordkaas iyo battery-ga iyo kamerada la wataa. Waxaan nahay dad u hoggaansami kara hadii amar la siiyo, laakiin tan amarkan ay ka soo baxay garoonka maareeyaha waa mid lagu cabburinayo saxafiyiinta xil adagna ama xil xun lagu soo beegay.
Adoo maasanta in Nimca dib aan ku soo laaban doona dooda waxa kala qayb galay Xuseen Aadan oo saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka tirsan. Xuseen, waa dhageysataa aragtida Nimco, adiga sidee baad u aragtaa go'aanka ka soo baxay maamulka eerboorka amniga magaalada Muqdisho?
Aragti ahaan waxaan aaminsanahay in tahay fikir wanaagsan in mataqaanaa waana soo dhaweyneynaa. 2 biloodna waqti badan ma ahan. Saxafiyiinta Muqdisho, eerboorka Muqdisho gudihiisa iyo gelitaankiisa iyo qaybta xalno kale iyo hoteelada Muqdisho waxaa laga yaabaa dhibka maanta ee looga cabsoonayo xaalad amniga oo loo joojiyay wax kale ma ahan. Sida ay sheegeen, ay warbaahintu sheegeen maamulka garoonka iyo qolada saadaasha ee garoonka waxay dhaheen arin amni waayo wax siyaasada ma ku jiraan marka waxa aaminsanahay arintaas inaa mutaqaana wareysho u dhabar adeegan laba bilood wax badan ma hawa wana soo dhaweynaa feekaas
waa tahay waxaan siinayaa nimco hadii maamulku u yiri go'aanka waxaan u qaadanay arimo amni darti oo magaalada la ogeeyay caqabadaha amniga ka jira maxaad ku diidantahay muddada lixdanka cishe ee maamulka amniga uu ku xaqiijinayo anaga maxaan ahay marka anaga suxufiyanaanahay manihin dad qori wato ama dad ka qayb qaadanaya ina falal amniga lidku waxaan wadanaa oo kaliya record iyo camera sidee marka amniga anaga qalqal u gali karnaa waa su'aasha meesha taalo ina meeq dhibaatooyinka dalka ka dhaca ama amni xumada yaa geysto ilaa hadda ma jirto qof lidku ah amni xumo dalka ka dhaca oo suxufi aan geystay marka waa mid nagu la bahdilayo waa mid loogu talagalay nagu la caburinay leena diidayo in soo dhaweynta ama barnaamijyada ee dadka imaanaya ee doorashooyinka ka qayb galaya in aan garoonka ugu tagno la soo sawir waa wax la diiday ma ahane for security anaga dad waxaanahay rikoor wato manihiin dad hubaysan marka hadii kaamirada ay dad dilayso oo ay dawladda hadda ay keento arintaas waa mid gooni ah ma isleedahay dawladda Soomaaliya si ka duwan talaabada qaadab ay ku xaqiijin kartay amniga garoonka hadii amaanka la sugay hadii aan ku sii xuseen
in seenad ee waxa qaba fika mid ka duwan nimca wa maastahay waxa jirta arinta oo wariyaha horta ma warkan la sheegay inuu la gidgidiyo wariyuhu waxa waaye waa ishii dadka waaye sooraska waaye ama dhagaha dadka waaye waxa wariyuhu sheegay lagu shubaa marka in wariyuhu hadii la mataqaana laba bilood ka caaganaada garoonka in si kale loo arko loo mataqaana wariyasha la caburnaya iyo wariyasha lagu dalay maahan garoonka Muqdisho sa ogtay Seenib qof aanan shaqaalaha garoonka ma gala garoonka iyo qof aan dhoofin wariyasha dadka shacabka magaalada Muqdisho kamid yihiin maaha in mataqaana wariyaha ahay mataqaana wax kasta wariyuhu waaye loo hadda wax aaminsan qof hadduu baahdo garoonka maanta hadduu qof mataqaana uu soo dhaweynayo inuu banaanka ku sugo ma gali karo ma qasmi in qof wariyaha uu garoonka tago kaamiraysa wata maahan waxa aaminsan talada ay soo jeeday maamulka baaraha garoonka inaa talo wanaagsan waayo mid kale si hada ku dhigan waxay dhahayn arin amniyaan oo mataqaana aan u xayirno mid kale sodon lix cusho waa waqti gaabanba birito la mataqaana markay dhamaato waa arki doona waxa dhaca arrintaas arrin khaldan ma arkaaniga
waa tahay nimco soo laysma weydiin karo in dadka ka soo degaya garoonka aad kula kulmi kartaan magaalada iyo goobaha ay degaan waxa suurtagal ah qofka masuulka markuu soo dagto inuu garoonka ku hadlo oo ujeedka safarkiisa ka hadlo kadibna gurigiisa ama qofka gurigiisa ka daba tagay haduu san xilligaas diyaar u ahayn waa inaan garoonka aan ku wareystaa teeda kale waxa la yiri laba bilood ama lixdan cisho kadib soo hadda wax nagu la eedeenaa ma dhici karno laba isbuuc ama laba aan iraahdo laba bilood la qabsado for security adduunka laba bilood kuma eko marka xadhiila taas waa mid loo gafay saxaafada Soomaaliyeed meel walba ay joog garoonka marmara wax waxyaaba oo lidka ah garoon waxa ka dhaca amniga yaa geysto marka baroorta orgiga ka weyn waa wax meesha yaalo
haye Xuseen
waxa aaminsanahay garoonka Muqdisho galitaankiisa wiraash laga mamnuucay wax weyn maahan in la bombooyin maahan hoteelada Muqdisho waxyaalaha qaar tuuraash lagu balamiyo ay ridaan ka xirtaa sidoo kale qaybta xalna oo kalmaka Amazon ama UN ka tareen ay barnaamij qabaan oo kala saxafinta loo yeero banaanka mitaqaana laba saxdaas lagu qalajiyaa kadib ayaa baara marmara saayiga dhibkaas maray waxa la hadana barnaamij ku baaqday wariyash in intaas fiiriyaan maaha mitaqaana waxa la fiiriyaa waxa wanaag ka dambeeya la fiiriyaa maahan mid kale nimcaha saxu maaha wariyasha dhibooda lama dhihin waxa waa waxa la xaalad amni ah loo joojiyay sidoo kale shacab garoon gale waa la joojiyay macalaa oo hadda tusaale ahaan qof iga imaanay gobol kale oo waayela inaan banaanka isbaar ku sugo maahan ma gali karo gudaha waa ay shaqala garoon ka meeyay qofka dhoofa ilmay qofka imaanay meey sidaas oo kale siyaas la ajdigeed qofkii wariyaha dilay mid qana garoonka muddo laba bilood banaanka ha joogan wariyasha wax dhibaato uma arko in aan dhibaato ka dhigana maahan hadana saxafiyinta
haya nimco waa dagaysatay dooda Xuseen waxaan joogan magaalada Muqdisho mudan joognaa sanado badan aan shaqeynayne maxaa before intan qorasho iyo arinta seemaaneen maxaa loo dhiibay saxaafada dhan ka loogu diidi waan raahdo in garoonka galaan maxaa ku soo beegay hadda markay madaxdi masuuliyiintii oo qaar kood aan ogaahay in ay madax hore ka soo noqdeen dawladii ku meel gaarka arin siyaasadeed waaye oo adana saxaafada loo marsiinaa si qaldan
taas tan ma qab midka duwanaan qabaa waayo wariyashu waxa kamidii shacabka Soomaaliyeed kamidii dhibka shacabka Soomaaliyeed dawladdu diidantahay ay qayb ka yihiin wariyashu magaalada Muqdisho mataqaana way balaaran tahay qofkii mataqaana wax soo degay hadda waxa loo sameynayo kale waxa ay wariyasha qaar ay leeyeen waxa la deeyay dadka masharaxiinta soo degay ayaa in la kulmi deeyay war qofka masharaxay intuu koronka soo degu banaa kuma heejiyo qabsan kara hotel qabsan kara wax dhiba ma aha ujeeddo dad laga leeyahay ma aha hadii loo khatar soo foolan mataqaana aan dadka shacabka uga digeyna wariyasha shacabka kamid yihiin anaga shacabka kamid nahay dadka shacabka dhibka gaaraya anagana qayb ka nahay marka soo martay dhibaato ka dhacdo wariyuhu ku jira qarax ka soo dhaca wariyaha ku dhaca amuriya ku jira maanta hadii laga taxadaray oo mataqaana dawladda ka taxadartay ama maamul garoonka dhayn waxaan ka taxadarnaa dhib soo gaarta mataqaana dadka shacabka oo wariyasha kamid yihiin in mataqaana arintaas qalaca loo leexiyo oo wajiga loo sameeyo taas waa mid ka duwan qabaa
wariyasha badan baa ugu jirta baad leedahay arinta amniga lagu xaqiijinayo
anaga danta shacabka Soomaaliyeed aanan qayb ka nahay dadka shacabka danta ugu jirta noo jirta wax dan gaar ah ma ku qabno
hayeen nim caawad dageysata dooda Xuseen Xuseen Baari wuxuu yiri amni horta waa runtiis markay arinta amni imaato qof walba mas'uuliyad ayaa ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa iyo qarinimadiisa uu shaqeeyo laakiin dalka ma saarna in la saxburiyo marka waxaan dhilahay in madaxda marka waxyaabaha ay sameeyaan ay ka fiirsan hada dabcan waraaqada markay soo baxday media ay ka hadleen wasiirka warfaafinta iyo maareeyay garoonka waxay dhahay si qaldan loo isticmaal sidee si qaldan loo isticmaal waraaqada adiga in staatadaada ay ku dhufsan tahay saxiixaag uu saaran yahay laakiin shan hadii aad kulu wanaagsaneed oo aad aragtay in kulu xumaanto micnaheedu waxa waa in aad si kal u sameeyso teeda kale waxay ahayd waxay dhahayn anaga saas uma wadin inta ay ka baxday waraaqada ay sameeyeen waraaqad lamida inay soo saaraan ay ku leeyihiin arinta waa ku fududaana ay qaataan qaladka ay galaan ay jiraadaan arinta saas ma aheen waraaqadana soo baxday tartiib u shaqeysta marka anagana tartiib u shaqeysanayna hadal dool waraaqo ku yaala shal waraaqada ku soo saartay haddana waraaqada iyo afka ku hadlayeen waa laba luqadood marka waxaan dhigi lahaa ahalis fiirsado
ay Xuseen jawaabtay dawladda bixisa kadib go'aanka ka soo baxay maamulka ma kaga filantahay saxafiyinta gudaha magaalada ku sugan
horta qofkii si khaldan u fikiray ayuu taala laakiin waxa aaminsanahay seenim oo sida xaqrunta ah maariya garoonka iyo sidoo faafinta kale oo afka dawladda ku hadlay warqada ay qoreen sida ay sheegeen laakiin dadka bil aadankaas u fasirteen way ka duwaneen wax dheen dad gaar ah taagarinaya wariyasha lama noocaya wariyasha hadaan seenim marka lagu celiyo saxafiyinta inta badan seenim aartay waxay ka hawlgalaan dulka dawladda gacanta ku heeso dhamaan guud ahaan Soomaaliya kale waa ruud dastuurku waxa ku jira qodob ka damaanad qaadaya in wariyaha laga caawiyo xog kasta meesha ka raadinayo laakiin arinta amni markay timaado waxa waa mas'uuliyadda mas'uulka weyn atimaday adi naftigaaga ama waxa ka san waajib inaad ilaaliso mataqaana amniga oo wixii mataqaana dadku aad ka taxdirto adiga wariyaha dil lamaanta meesha dhiba kaas ugaayna ka istina ka joogto inaad khalad warat ma ahan laakiin inaad aad maxaa laga joojiyay seen layu analitay ana far leey farmuuq ma anaas farmuuqin waana qaadana mataqaana ay soo jeedinta ay soo jeedeen maamul garoonka iyo dhamaan hay'ada amniga waana ku qanacsanahay
xubintee dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Xuseen Aadan Ibrahim Xuseen Baari ee Nimca Xasan Cabdi oo labaduba ka mid ah wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
aad ay u maasantahay Zainab Abuukar ay taasiyadu soo jeedinaysay dooda gaaban haatana waa xubintii qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhagaysiyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurba barnaamijka qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa waalidiinta caruurta halkan ku dhalay ama ku korsanaya oo dhibaatooyin fara badan oo isfaham waaga waalidka iyo caruurta ugu horeysa ay heysato Aadan Cabdi Bagaj waxa uu ka mid yahay Soomaalida ganacsatada ku ah gobolka Minnesota magaalada Minneapolis ayaan kula kulmay suuqa 24 ku soo dhawow barnaamijka qurba VOA
thank you
waa gartay bal waxa iga warantaa walwalka hooyo ama aabo inta ilmo ku dhalo oo korsanayo maxay tahay heysan karo
abaay aqbada farabadan baa haysan karo aqbada ugu horeyn horta waxa weeyaan ilmihii markay 7 sano gaaraan isma yaqaanaan hooyi iyo maxaan ku jiraadaa hooyidii ilmihii baa isaf garanaynin oo afkii hooyadii way ka tagaayaan talabaad gabar haday tahay iyo wiil haday tahayba markay gaarto oo 11 years old waxa la yiraahdo 11 sano markay gaadho walwalka ugu badan oo waalidiin haysta xagga diinta xagga dhaqanka xagga naxriista xagga maxan ku yiraahdo sidii nolugu aqoon jiray ilmaheenni tarbiyadii ilmaheenni iyo wadadii ilmaheenni mari jireen way kuwii ku maqlaynin haddaad ku tarbiyaysana waxa weeyaan waalidkii wacabsanayaan awood uma laha ilmihii la garaaci jiray oo loran jiray oo la cabsin jiray lagama cabsiin karo haddee la cabsiin wixii waa ilmaha awoodad allaale wadaday doonaya marayaan qur-aankii dugsigii la geeyey waxba kama soo bartaan iskuulkii la geeyey waan u socdaan maahay waxay ka baranayan malaha 15 sano markuu gaaro ilmihii waxay taagan yihiin ilaahu 18 years 18 sano hangaaro aanka hangaaro
macnaha aan madax banaanaado
madax banaanaado 18 markuu gaaro kuma haysto
adiga ilmo ma leedahay
ani ilmo waa leeyahay waana ka raray
meeqaa leed ilmo
ilaa waxaan leeyahay 5
inta ururta ilmahaaga
ilmihii waddankan geeyey kenya geeyey alxamdulilahi rabbil caalamiin kenya ay degan yihiin wareer la-aan intaan ilmaha kenya geeyey 6 bilood baan joogaa si fiican aan u seexday alxamdulilahi rabbil caalamiin
awal walwalka ku haysta markay kula joogeen kasokow aabbi hooyo inay afahmeynin oo ilmihii aysan ku caqli ahayn waalidkood oo dhaqankii lagugu soo koriyay dabci lagugu soo koriyay aysan dad la qabsan kara ahayn ma ahee maxaa kaloo jiro
abay horta taas wax caaqibad ugu weyn ilmihii hadday ay aqoonin abti wuxuu yahay hadduusan aqoonin adeer wuxuu yahay hadduusan aqoonin awow wuxuu yahay hadduusan aqoonin ixtiraamka hooyo hooyada maxay tahay maxaa iga soo gaaraya ma ducaa iga soo gaaraysa mis habaar baa iga soo gaaraysan aqoonin aabbahaygii saasuu yiri wuu ikorinayaayo aabbahay haddaan hadalkiis diiday maxaa iga soo gaaraya uusan ku xisaabtamaynin walaalay haddee dhibaato weyn baa meesha ka soo socota ilmihii 18 hadduu gaaraan waxa weeyaan waa sidii orod oga baxay weyn
waxbarashadooda iyo dee ma iskeenayaan noloshay halkan ku haysteen iyo midda hadda kenya aa geysa ama afrika siday ula qabsan lahaayeen taa iyada laftirkeeda inay ilmihii wareer ku keento ma ka fikirta
waan ka fikirayo waxa weeyaan ilmihii inta jooga cunugii waxbarashadii hoosaysa ma canaanan kartid waryaahe gabarahe waxbarashadaad waa hoosaysaa ee waxbarashadaadii saanay tahay dugsi ma barani maxaa cashar ugu bixi weyday ma canaanan kartid laakiin halkaas waan ku canaanan karaayo intaa maxaan ku yiraahdaayo aan tuso oo caadada tuso oo diinta tuso oo waalidiintii aqbada ilaynaan tuso oo kheyrkeed aan tuso maxaan ku yiraahda waxbaan ku tarbeyn karaa laakiin halkaan ma tarbeyn karo waa ilmihii liila haysta
waa garta bal waxaad aadan oo dhinaca kale iga warantaa ilmaha halkan waxaa la leeyahay waalidiinta iyo ubadka halkan dhinaca kale iskama warqabaan ilmaha haddii ay wax dhacaan dabcan wax ugu badan oo looga shakiyo ama walwalka ay ka qabaan waalidiinta waxaa waa ama fal argagixiso ee wax lamida arma ku lug yeeshaan maxaa sabab u ah waalidka dhinaca kale inuusan ka warqabi karin cunugiisa noloshiisa nooca ay noqon karto ama uusan u ogaan karin saaxiibadiisa dadka uu la socdo xaalkiisa siduu yahay maxaa diiday
horta walaalay haddaan u noqdo xagga argagixisada annaga soomaali baan u nahay ilmaheenni way soo qaxeen annagaasoo dhan baa soo qaxnay halkaanaan imaanay halkaa markaan imaanay ilmo koris iyo nolol cusub baan galnay ilmaheenni horta ilmo walba waalidka siduu yahay yihiin dhinac kale oo argagixisa markaan fiiriyo ani horta meeshaas waxaan ku dhaliilayaa waalid kuma dhaliili karo waayo waddanka markaan joogna ilmaha dugsi waa ligeen jiray madarasadu way dhigan jireen waxay dhigan jireen maxaan ku yihahdaa iskuul bay dhigan jireen waxyaalaha xun lama imaan jirin halka kan maadaama nalaga badan yahay annaga masaajidada aan leenahay wadaadkii wax baraayo hadduusan uga wacdinaynin oo ilmihii wixii argagixisa ugu sheegaynin wadaadkii argagixisa oo inay xun tahay oo ilmo ka dhaadhicinaynin ilmo kasab waa internet bay galayaan waxbay maqlayaan niman carabaa joogo waxa weeyaan ani waxaan meesha dhaliilka waxaan u arkaa waalidiinta uma arko halkaas waxaan dhaliil weyn ugu arkaa masaajidada oo culammadan oo joogaan aan dhaliil weyn ugu arkaa waayo weli ima soo marin wadaad intuu bambarka kor istaago oo ilmaha wacdiyo oo yidhaahdo waxyaalahaas waa xun yihiin waxyaalaha saan weeye yaa loo dhaqaaqin intuu microfon qaato ilmaha ugu sheego welina ma soo marin waana raadiye mana arag saa halkaas dhaliilkaas waxaan ku arkaa masaajidadeenni
waa tahay masaajidada inkastoo hadda aad eedeyn karto ama hay-adaha amniga ay eedeyn karaan qaybo ka mid a ama loo jeedin karaba tuunka noocaasiya haddana madarasooyinka iyo masaajidadu ilmihii idilama dhalin oo ma ogaan karaan haddii cunuga internetka intuu galo uu wax kala dhexbaxo ama fikriyan halkaasi gurubyo uu ku xiran yahay ee dhici karto ama kooxadada oo uu ku xiran yahay ee dhici karto marka adinka ilmihiinni inaad ogaataan miyaysa ahayn haddii masaajidka laftirkiisa wax qaldan ay ka jiraan iskuullada haddii ay ka jiraan dugsiyada haddii ay ka jiraan inaad la socotaan miyaysa adinka ahayn
horta sahroy waa runta annaga ilmaha waa la soconaa waalid aan ilma la soconin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma jiraan dhihi karaa hooyo hadday noqoto aabba hadday noqoto meesha waddankan shaqa baa taalla waa la shaqeeyaa aabihii qotolyoonka buuraadiya hooyadii sidoo kale waaye ilmaa waxaa masaajida loo geeyey in xumaan iyo fiicnaan loo kala baro haddii ii masaajidka aabihii ilmihii aabihii hooyo horta xumaan uma faraan meelo kale oo ay ku badbaadi karaan aabihii hooyo waxaa ka soo haraa waxaa ooyo aabe labaad u ah masaajidka culammada masaajid joogta wey aabihii ilmihii waxay dhihi karaan hooyada ilmaha waxay dhihi kartaa maxaad soo baratay maanta maxaad haysaa wax ka badan ma odhan karto aabihii hadduu arkay cunugiisi inuu iskuul tegey ama dugsi tegey oo wax soo bartay casharkii buu soo bartan buu hadduu u badato u raacin laakiin ninkii fasiraada loogu baahan yahay oo wacdiisa ugu baahan yahay waa ninkii masaajid loogu geeyey ani masaajid lama gali karo ilmaha galaas lama gali karo waxa galaas la gali
waa madrasada waxaa ka wada masaajid
madrasada madrasa lama gali karo nin galaas lama gali karo nin baa madrasad u taagan waalid hooyadii lama gali karto aabihii madrasada galaas lama gali karo waxay u badan tahay buug maxaa lagu soo baray
ugu dambeyntii waalidiinta adoo kaleeta ee walwalsan laga yaabo qaarkood inay ilmihiina isku xun yihiin oo isfahmi lahayn ciyaalka ay dhaleen maxaad kula talin lahayd
waxaan kula talin lahaa ilmaha lala socdo lala saaxibo tallaabada ay qaadaan hala ogaado internet badanaa guriga horta internet lama istaajin karo telefoona la wato dhan technology baa wada internet ah ilmihii ayagoo computer raadinan in telefoonkooda wada computer ah in lala socda in telefoonka loo soo daayo ilmaha la ogaado wuxuu yahay oo waalidiinta la socdaana waxay masaajid ka soo bartaan waxay madaraso loo soo dhigay waxaa wacdi oo lasoo baray oo lasoo yiri ha ogaadeen aan leh haddaba galeen
barnaamijkeenna qurbay oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa aadan cabdi aadan bagaj ayaan intaasi ku soo gabagabayneynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Waa hagaaga Zaare Cabdiaxmed ah ayaana soo jeedinaysay. Haatana aan idiin soo qabto Fortune Lucky iyo Hayraatsan. Ya salaama qof raaska uu rabo rabbi ho wanaaje aadna raarka saarnow annakaan u rooriyo لا راي
حافي نقول كلا وش ميم سيم راي راينو هستا سيا ينكو سو قبل قبيلنا إذا عدى هذه في نمو إنت أنا مركلة كل ما ينو وسهر عند نوري إبراهيم حسن دندرو إذا كنت جاي سيدا يو نبتقليو